บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระบรมศาสดาได้ทรงสอนวิธีที่จะละอาสวะคือกิเลสที่ดองสันดานไว้หลายประการได้แสดงไปแล้วข้อหนึ่งคือละด้วยปัญญาที่รู้ที่เห็นหรือว่าสังวรป้องกันอาสวะที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นละอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วด้วยปัญญาที่รู้ที่เห็นจึงมาถึงข้อที่สองได้ตรัสสอนให้ละหรือให้สังวรคือระมัดระวังป้องกันอาสวะที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นละอาสวะที่เกิดขึ้นแล้วด้วยสังวรคือความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายคือใจซึ่งเรียกด้วยภาษาธรรมะว่าอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์จึงจะอธิบายข้อนี้โดยจะเริ่มด้วยอธิบายคำว่าอินทรีย์ในที่นี้ที่อาจารย์ท่านสอนกันมาให้แปลว่าเป็นใหญ่โดยอธิบายว่าจักขุคือตาชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการดูการเห็นรูปโสตะคือหูชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการฟังในการได้ยินเสียงคานะคือจมูกได้ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการสูดดมหรือทราบกลิ่นคิวหาคือเล่นชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการได้ลิ้มหรือได้ทราบรสกายได้ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการถูกต้องหรือได้ทราบ โหตถัพพะคือถูกต้องมโนหรือมนะคือใจได้ชื่อว่าอินทรีย์เพราะเป็นใหญ่ในการได้รู้ธรรมะคือเรื่องราวดังนี้อินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์ก็คือสำรวมอินทรีย์ทั้งหกนี้สำรวมตาสำรวมหูสำรวมจมูกสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมมนะคือใจสำรวมอย่างไรก็คือว่ามีความสำรวมคือความป้องกันความระมัดระวังด้วยสติในทุกเวลาที่ตากับรูปได้ประจวบกันหูกับเสียงได้ประจวบกันจมูกกับกลิ่นได้ประจวบกันลิ้นกับรสได้ประจวบกันกายและสิ่งที่กายถูกต้องได้ประจวบกันมโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวได้ประจวบกันพระพุทธได้สั่งสอนไว้ทุกข้อว่าให้พิจารณาโดยแยบคายสำรวมอินทรีย์คือตาก็คือในขณะที่ตากับรูปประจวบกันหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าตาเห็นรูปก็มีสติคอยสำรวมระวังเอาไว้มิให้ยึดถือสิ่งที่ตาเห็นนั้นเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายอันเรียกว่านำกิเลสให้ไหลเข้ามาท่วมจิตใจสู่จิตใจคือระมัดระวังมิให้เป็นอารมณ์ที่นำความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาสู่จิตใจท่วมจิตใจอันความยินดีความยินร้ายที่ไหลเข้ามาส้วมท่วมจิตใจทางตานี่แหละได้ชื่อว่าเป็นอาสวะอย่างหนึ่งตามที่ได้กล่าวแล้วคือกิเลสที่ดองจิตใจหรือดองจิตสันดานก็ไหลเข้ามาทางตานี้นั่นเองโดยที่ยึดถือเป็นอารมณ์เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายขึ้นในจิตใจท่วมจิตใจซึ่งเรียกว่าดองก็เพราะเหตุว่าทำให้จิตใจนี้แปรปรวนเหมือนอย่างน้ำดองของเมา เดิมก็เป็นน้ำธรรมดาและเมื่อมามีเชื้อแห่งความเมาผสมในน้ำนั้นอันเรียกว่าดองก็คือว่าผสมอยู่นานๆก็ทำให้น้ำที่เป็นน้ำธรรมดานั้นกลายเป็นน้ำเมาขึ้นมาดังที่เราเรียกกันว่าน้ำดองของเมาซึ่งเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าเมรัยแต่เมื่อมีการกลั่นให้เป็นของเมาขึ้นมาด้วยความร้อนก็เรียกว่าน้ำกลั่นก็คือสุราน้ำเมาที่เป็นน้ำกลั่นเรียกว่าสุราน้ำเมาที่เป็นน้ำดองเรียกว่าเมรัยสุรานั้นคือน้ำกลั่นที่เป็นน้ำเมาก็เป็นสุราทั่วๆไปน้ำดองที่เป็นน้ำเมานั้นก็จะน้ำกระแช่ส่วนที่เป็นกิเลสนี่เราใช้วหารเรียกกันว่าดองจิตสันดานก็คืออารมณ์ที่นำกิเลสเป็นความยินดียินร้ายเข้ามาสู่จิตใจทางตาก็มาดองจิตใจอยู่ก็เรียกว่าดองจิตใจทำให้จิตใจที่เป็นจิตใจเคยเป็นจิตใจปกติก็เป็นจิตใจที่แปรปรวนขึ้นมาเรียกว่าเป็นจิตใจที่มึนเมาหรือโมเมาขึ้นมาหรือหากว่าจะใช้โวหารของคำว่าน้ำกลั่นคือสุราว่ามากลั่นจิตใจให้แปรปรวนคือโมเมาขึ้นมาก็ได้แต่มักจะเรียกกันว่าดองจิตใจจะเรียกว่ากลั่นจิตใจก็ได้เหมือนกันแต่หมายว่ากลั่นให้แปรปรวนมัวเมาขึ้นมาอันเป็นลักษณะของโมหะคือความหลงซึ่งเป็นพื้นของความยินดีความยินร้ายต่างๆแต่ว่าสำหรับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในข้อนี้ท่านใช้ว่าอภิชฌาคือยินดีโทมนัสคือยินร้ายอันเป็นอาการที่ปรากฏพิจารณาเห็นง่ายส่วนอาการที่เป็นความเมาซึ่งเป็นตัวโมหะคือความหลงอันเป็นพื้นนั้นอาจจะเห็นยากจึงได้ทรงชี้เอาความยินดีความยินร้ายซึ่งเห็นได้ง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติพิจารณาได้ง่ายก็เป็นอาสวะคือไหลเข้ามาทางตามาดองจิตใจให้เมาให้ยินดีให้ยินร้ายหรือกลั่นจิตใจให้เมาให้ยินดีให้ยินร้ายก็เท่ากับว่าเหมือนอย่างว่าดื่มสุราเมรัยเข้าไปทางคอดื่มเข้าไปสุราก็เป็นน้ำเมาที่เป็นน้ำกลั่นเมรัยก็เป็นน้ำเมาที่เป็นน้ำดองก็ทำให้จิตใจแปรปรวนมัวเมาฉันใดก็ดีเมื่อรับอารมณ์คือรูปทางตาเข้ามาโดยไม่มีสติจึงยึดถือก็ เกิดยินดียินไหลเข้ามากลั่นหรือมาดองจิตใจให้แปรปรวนให้โมเมาให้ยินดีให้ยินร้ายดังนี้เรียกว่าไม่พิจารณาโดยแยบคายคือไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะสังวรคือสกัดกั้นเอาไว้จึงได้ยึดถือรูปที่ตาเห็นเป็นอารมณ์ให้เกิดความยินดีความยินร้ายดองจิตใจนี่เป็นอาสวะแต่ถ้าหากว่าได้มีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยบคายว่าบัดนี้เรากำลังเห็นรูปดูรูปและรูปที่ดูที่เห็นนี้ก็สักแต่ว่าเป็นรูปไม่ควรที่จะมีความยินดีความยินร้ายคือไม่ควรที่จะยึดถือให้เกิดความยินดีความเกิดความยินร้ายให้ไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจคอยมีสติสำรวมระวังพร้อมทั้งปัญญาที่รู้เท่าทันอยู่ดังนี้ก็จะทำให้รูปที่เห็นนั้นก็สักแต่ว่าเป็นรูปไม่ยึดถือเป็นอารมณ์เข้ามาเป็นอาสวะดองจิตความที่มามีสติมีปัญญาคอยควบคุมในทุกขณะที่เห็นอะไรอะไรทางตาดังนี้ก็เรียกว่าพิจารณาโดยแยบคายสำรวมอินทรีย์คือตาทางหูก็เหมือนกันได้ยินเสียงอะไรอะไรทางหูก็มีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยบคายไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจได้ทราบกลิ่นอะไรทางจมูกก็เช่นเดียวกันมีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยบคายไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจได้ทราบรสอะไรทางลิ้นก็เช่นเดียวกันมีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยบคายไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจได้ทราบอะไรทางกายก็เช่นเดียวกันคือได้ถูกต้องโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องอะไรทางกายก็มีสติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจได้รู้ได้คิดธรรมะคือเรื่องราวอะไรทางมโนคือใจก็เช่นเดียวกันมีสติปัญญาพิจารณาโดยแยบคายไม่ยึดถือให้เกิดความยินดีความยินร้ายไหลเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตใจความที่อบรมสติพร้อมทั้งปัญญาคอยพิจารณาระลึกรู้ให้ทราบอยู่ให้รู้อยู่ให้เห็นอยู่ดังนี้ ได้ชื่อว่าสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจนี่คืออินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์อาสวะย่อมป้องกันได้ย่อมละได้ด้วยอินทรีย์สังวรนี้ข้อหนึ่งอินทรีย์สังวรนี้เป็นธรรมปฏิบัติอันสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะทั้งปวงจะปฏิบัติในศีลจะเป็นปฏิบัติในศีล5ศีล8ปฏิบัติในศีล10ของสามเณรหรือปาฏิโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาฏิโมกสำหรับภิกษุซึ่งปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็จะต้องมีอินทรีย์สังวรความสมบูรณ์อินทรีย์ดังกล่าวนี้ประกอบอยู่ด้วยการปฏิบัติในศีลทั้งปวงจึงจะบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ถ้าขาดอินทรีย์สังวรแล้วก็ไม่สามารถจะปฏิบัติในศีลทั้งปวงให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้และอินทรีย์สังวรนี้ก็จัดเป็นศีลข้อหนึ่งในปาริสุทธิศีลทั้งสี่อันหนึ่งแม้ในการที่จะปฏิบัติในสมาธิก็จะต้องมีอินทรีย์สังวรช่วยด้วยจึงจะทำสมาธิได้ถ้าหากว่าไม่มีอินทรีย์สังวรก็ไม่สามารถจะทำสมาธิได้เพราะว่าจะระงับนิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์ที่เป็นอันตรายของสมาธินั้นก็เพราะขาดอินทรีย์สังวรนั่นเองก็คือว่ารูปอะไรทางตาได้ยินเสียงอะไรทางหูได้ทราบกลิ่นอะไรทางจมูกได้ทราบรสอะไรทางลิ้นได้ทราบสิ่งถูกต้องอะไรทางกายได้รู้เรื่องอะไรที่คิดทางใจก็ยึดถือเป็นอารมณ์เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายไหลเข้ามาท่วมจิตใจเป็นอาสวะดองจิตใจจึงได้เกิดเป็นนิวรณ์ต่างๆขึ้นเป็นกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกามบ้างเป็นพยาบาทความโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายหมายล้างผลาญบ้างเป็นถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบ้างเป็นอุทธัจจกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจบ้างเป็นวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงต่างๆบ้างเมื่อเป็นดังนี้ก็ยากที่จะระงับจิตลงให้เป็นสมาธิได้จิตก็จะเป็นไปตามอำนาจของนิวรณ์ฟุ้งซ่านไปต่างๆหรือว่าทำไมฟุ้งซ่านก็ง่วงเหงาเหานอนไปหรือไม่เช่นนั้นก็เคลือบแคลงสงสัยอะไรไปต่างๆไม่ปักใจแน่นอนลงไปใจลังเลไม่แน่นอนเมื่อเป็นดังนี้ก็ทำสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีอินทรีย์สังวรช่วยผู้ปฏิบัติธรรมนั้น จึงเว้นอินทรียสังวรต้องปฏิบัติอินทรียสังวรมากหรือน้อยตามควรแก่ศีลที่ปฏิบัติและตามควรแก่สมาธิที่ต้องการเมื่อต้องการศีลที่ละเอียดที่สูงต้องการสมาธิที่แน่วแน่ก็จะต้องมีอินทรียสังวรอย่างนี้เป็นการป้องกันมิให้ยึดถือสิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางประตูตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจเข้ามาเป็นอาสวะดองจิตหรือสันดานได้โดยมีสติพร้อมทั้งปัญญาพิจารณาโดยแยบคายอยู่เสมอกำหนดระลึกให้รู้เท่าทันอยู่เสมอดังนี้อีกประการหนึ่งแม้ว่าในการปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติถูกต้องทั่วไปนั้นแม้ว่าจะไม่คิดว่าจะรักษาศีลจะทำสมาธิจะอบรมปัญญาก็ตามก็จำเป็นที่จะต้องมีอินทรียสังวรน้อยหรือมากจึงจะสามารถประคับประคองตนให้ดำรงอยู่ภวะในฐานะอันสมควรได้และความวุ่นวายทั้งหลายซึ่งบังเกิดขึ้นจากกรรมคือการกระทำหรือการที่กระทำของคนทั้งหลายในโลกนี้อันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นจากความไม่สำรวมอินทรีย์นี้ทั้งสิ้นดังจะพึงเห็นได้ว่าคนเป็นอันมากที่วุ่นวายกันอยู่ก็เพราะว่าปฏิบัติตกอยู่ใต้อำนาจของอินทรีย์ทั้งหกนี้คือใต้อำนาจของตาของหูของจมูกของลิ้นของกายของมนะคือใจไม่เป็นนายของตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจยกตัวอย่างเช่นว่าปฏิบัติตามอำนาจของตาก็คือต้องไปดูนั่นไปดูนี่ที่ตาอยากจะดูและก็ต้องตกแต่งนั่นตกแต่งนี่ที่ตาเห็นว่าสวยงามต่างๆการตกแต่งต่างๆที่สิ้นเปลืองไปเป็นอันมากก็เพราะต้องการที่จะสนองความปรารถนาของตาที่จะได้ดูได้เห็นสิ่งที่สวยงามเท่านั้นสมมุติว่าถ้าตาบอดเสียอย่างเดียวแล้วการตกแต่งต่างๆที่ต้องการให้ตาดูตาเห็นว่าสวยงามนั้นก็จะไม่ต้องมีเลยแต่ที่ต้องมีนั่น ก็เพราะว่าตาต้องการจะดูจึงต้องมีการตกแต่งกันต่างๆสำหรับตาทางอื่นก็เหมือนกันต้องการตกแต่งกันต่างๆสำหรับหูจะฟังต้องเป็นเสียงที่ไพเราะต่างๆอะไรเป็นต้นต้องมีการตกแต่งต่างๆสำหรับกลิ่นที่สุดดมสำหรับลิ้นที่จะลิ้มก็เป็นรสต่างๆและต้องตกแต่งต่างๆสำหรับกายที่จะต้องตลอดจนถึงต้องตกแต่งต่างๆสำหรับเรื่องที่จะให้ใจคิดเพื่อให้ใจมีความสบายให้ใจมีความสุขมีความเพลิดเพลินเหล่านี้ทุกคนจึงต้องเอาใจตาหูจมูกลิ้นกายและมนะคือใจนี้อยู่เป็นอันมากและเมื่อสรุปเข้ามาแล้วก็คือว่าต้องเอาใจตัวจิตคือใจนี้เองนั่นเองที่ต้องการที่จะได้อารมณ์อันพินที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางกายบ้างทางมนะคือใจบ้างอันทำให้จิตใจนี้เองต้องดิ้นรนหวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อผลิตภัณฑ์และเพื่อเรื่องราวทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นจึงได้มีพระพุทธภาษิตได้ตรัสเปรียบเทียบเอาไว้ถึงสัตว์6จำพวกคือว่างูจำพวกหนึ่งที่วิ่งไปหาจอมปลวกอันเป็นที่อยู่อาศัยจระเข้จำพวกหนึ่งที่ต้องวิ่งไปลงน้ำนกจำพวกหนึ่งที่จะต้องบินหวือไปในอากาศไก่จำพวกหนึ่งที่จะต้องบินไปสู่บ้านอันเป็นที่อาศัยหรือที่อาศัยของตนสุนัขจิ้งจอกจำพวกหนึ่งที่จะต้องวิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อที่จะกินซากศพต่างๆลิงจำพวกหนึ่งที่จะต้องวิ่งลุกลิกอยู่บนต้นไม้ตรัสเปรียบเหมือนอย่างว่าจิตนี้จะต้องวิ่งไปหารูปที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทางตาก็เหมือนอย่างงูที่เลื้อยไปหาจอมปลวกจิตนี้เองก็ต้องดิ้นรนที่จะไปที่จะได้อารมณ์คือเสียงที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็เหมือนอย่างจระเข้ที่จะวิ่งไปหาน้ำจมูกคือจิตนี้เองดิ้นรนไปเพื่อจะได้อารมณ์คือกลิ่นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจที่เหมือนอย่างนกบินหวือไปในอากาศจิตนี้เองดิ้นรนไปเพื่อจะได้รสที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทางลิ้นเหมือนอย่างไก่ที่บินไปสู่บ้านหรือที่อาศัยของตนจิตนี้เองดิ้นรนไปเพื่อจะได้โผฏฐัพพะคือสิ่งที่กายถูกต้องที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทางกาย เหมือนอย่างสุนัขจิ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้าเพื่อจะกินซากศพจิตนี้เองที่ดิ้นรนไปเพื่อจะได้อารมณ์คือธรรมะคือเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเหมือนอย่างวานรคือลิงที่วิ่งลุกลิกไปอยู่บนต้นไม้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นจิตนี้เองจึงเป็นเหมือนอย่างสัตว์หกจำพวกดังกล่าวมานี้ที่ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปต่างๆเพื่ออารมณ์ทางทวารทั้งหกนี้ดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นศีลก็ไม่ได้เป็นสมาธิก็ไม่ได้เป็นปัญญาก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงต้องมีอินทรียสังวรอยู่ด้วยกันทุกคนมากหรือน้อยจะไม่มีเลยนั่นไม่ได้จึงจะดำรงอยู่ได้ด้วยดีและเมื่อปัจจะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาก็จะต้องมีอินทรีย์สังวรนี้ให้มากขึ้นและอินทรีย์สังวรนี้เองก็เป็นเครื่องละอาสวะอีกข้อหนึ่งอันเป็นข้อที่สองต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป